У нашу эпоху спорт вельмі блізка ўвайшоў у штодзённае жыццё чалавецтва. Калі на праканцы 19 стагоддзя ім займалася толькі каля 1% насельніцтва планеты, то сёння, і магчыма дзякуючы алімпійскім гульням, ён стаў сапраўдным глабальным феноменам. Канешне, спорт і алімпіяды не маглі застацца па-за ўвагай рымскіх пантыфікаў, які заўсёды імкнуліся выкарыстаць момант, каб звярнуцца да спартсменаў і падкрэсліць маральнае вымірэнне гэтага занятку. У 1960 годзе Ян 23 прыняў на аўдыенцыі атлетаў з 83 краін свету з нагоды алімпійскіх гульняў, якія праходзілі ў Рыме. У сваёй прамове папа заклікаў спартсменаў сведчыць аб этычных цнотах, звязаных са светам спорту.
Olympiarum certaminum de cursu omnibus vos exemplo erifis sane emulationis. Quae invidiae simulta fisque...
У развіцці алімпійскіх компетенцій давайте усім прыклад здоровых здольнасцяў без зайздрасці і варожасці і ў духу паваги адзін да аднаго. У барацьбе паказвайце пастаянства і спакойную радасць, сціпласць пры перамогах, поспеху і ў цяжкасцях, з якімі сустракаюцца сапраўдныя атлеты. Акрамя таго, сведчце перад шматлікімі гледачамі аб старажытнай прымаўцы. У здаровым целе здаровы дух. Таксама Павел VI звяртаўся да спартсменаў з нагоды алімпійскіх гульняў у Монрэале ў 1976 годзе. У сваёй прамове пантыфік звяртаў увагу на тое, што алімпійскія гульні павінны быць святкаваннем сяброўства паміж народамі і святам міру. Ян Павел II, звяртаючыся да кіраўнікоў Міжнароднага алімпійскага камітэта ў 1982 годзе, праслаўляў спартыўныя цноты і асуджаў інструменталізацыю спорта для нажывы і дыскрымінацыі.
Comme manifestation de l'agir de l'homme, il doit être une école authentique et une expérience continuelle de loyauté.
Як сведчанне дзейнасці чалавека, спорт павінен быць сапраўднай школай, пастаянным досведам лаяльнасці, шчырасці, чэснасці, ахвярнасці, адвагі, імклівасці, салідарнасці, бескарыслівасці, павагі. Але калі ў свет спорту ўваходзіць насілле, несправядлівасць, падман, прага нажывы, эканамічнага і палітычнага ціску, дыскрымінацыі, тады ён становіцца звязаным з прыладамі сілы і грошы. 22 ліпеня свае пажаданні ў сувязі з алімпійскімі гульнямі ў Лондоне выказаў таксама Бенедыкт XVI. Святы Отец адзначыў, што касцёл глядзіць на алімпійскія гульні з вялікай сімпатыяй, заклікаў вернікаў маліцца, каб цяперашняя алімпіяда стала сапраўдным досведам братэрства паміж народамі зямлі.